subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha mayna waa 8 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dalka waa dadka reer koonfur afrika oo saaka u dareeraya doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada.
Ilaa 200 oo soomaali ah ama ka badanba ayaa la filayaa in codkooda dhiibtaan saakay, iyadoo inta badan soomaalida dhalashada dalkan koonfur afrika haysta ay ku sugan yihiin magaalada Johannesburg.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan go'aanka ku celinta doorashada duqa magaalada ee Istanbul ee dalkaasi Turkiga.
wasaaradda waxbarashada Kenya oo diiday in jaamacado cusub la furo.
ciyaarihii oo ay ka mid yihiin Barcelona oo wacdaro lagu dhigay iyo Liverpool oo taariikh samaysay iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxda ciidanka booliiska gobolka Colorado dalka Maraykanka ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhaawacantay weerar toogasha oo ka dhacay dugsi ku yaala magaalada Highlands Ranch. xafiiska sheriffka ee degmada Douglas oo ay magaaladani ka tirsan tahay ayaa sheegay in askartu ay baadigoob ugu jirto qofkii amaba dadkii wax toogtay, iyagoo xaaladda ay ku sugan tahayna ay tahay mid khatarteeda leh. toogashada ayaa ka dhacday dugsiga sare ee lagu magacaabo STEM, kaas oo ay dhigtaan tiro ka badan 1850 arday oo u dhexeeya laga bilaabo xanaanada ilaa fasalka 12-aad oo ah sanadka ugu dambeeya dugsiga sare. xafiiska sheriffka ayaa sheegay in askartu ay u gurmadeen iskuulka saacaddu markay ahayd 1:10 duhurnimo, waa 2:12, kaasoo 24 kilomitir koonfur kaga beegan magaalo weynta Denver. baabuurta dabdamiska, baabuurta gurmadka degdega ah, iyo baabuurta ciidanka booliiska ayaa goobta lagu arkayey. waxaa kaloo la arkay helikobter gargaarka caafimaadka loogu talagalay oo ku soo degaya garoomada cagaaran ee iskuulku leeyahay. sheriffka ayaa waalidiinta u jiheeyey xarun caruurta lagu hayay si ay guryahooda ugu qaataan.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa booqasho aanan hore loo sii shaacinin ku tegay dalka Ciraaq xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda ka dhex aloosan Iiraan iyo Maraykanka. arrintan ayaa ku soo beegantay kadib markii ay warar laga helay mukhaabaraadka sheegeen in Iiraan ay dooni ku rakibtay gantaalada ridada gaaban. CNN iyo AP ayaa ku waramay in laga yaabo in Iiraan ay diyaarinayso weerar ka dhan ah ciidamada Maraykanka ee jooga gobolka. Pompeo ayaa talaadadii shalay baajiyey socdaal uu ku tegi lahaa dalka Jarmalka, kadibna safarkiisa u weeciyey magaalada Baqdaad, halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdulmahdi. Pompeo ayaa Cabdulmahdi la wadaagay walaaca uu ka qabo dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee Iiraan.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. weli waxaad la socotaan v o a Washington. dadka reer koonfur afrika ayaa saaka u dareeray doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada oo maanta dalkaasi ka dhacaya. dadka reer koonfur afrika ayaa kala dooranaya xisbiyo 10 ku dhow oo doorashada qayb ka ah. haddaba faahfaahinta doorashooyinka maanta iyo cidda la filay inay guul ka keento ayaa waxaan ka wareystay cumar kiow oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan dalkaasi koonfur afrika.
waxaa kaftanaya ilaa 10 xisbi, ugu sareeya ilaa 3 xisbi waa xisbiga taradaha ee dalka koonfur afrika iyo 2 xisbi ee mucaaradka ee ugu waaweyn dalkan koonfur afrika, xisbiga lagu magacaabo Democratic Alliance iyo xisbiga u dagaalama dhaqdhaqaaqa xorriyadda iyo EFF oo hogaamiya Julius Malema.
waan gartay. marka xisbiga taladaha ayaa waa African National Congress, saan fahmay, yaa isaga u ah murashax oo doonaya xilkaasi inuu qabto?
murashaxa waa madaxweynaha haatan talada dalka koonfur afrika haya serial famabosa kaas oo bedela madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika Jacob Zuma waxaana loo saadaarinayaa in xisbigan uu noqon doono midka ugu guuleysan doona doorashada guddoomiyaha koonfur afrika ee saaka u dareereen ilaa 2026 oo qof ayaa saaka u dareere doorashada koonfur afrika 2023 oo goobad ayay ka codaynaa dadkaasi
waan gartay amniga si guud haddaad bal naga warantid
in aad ayaa loo adkeeyay ammaanka dalka oo dhan iyadoo ciidamo dheeraad ah loo diyaariyey goobaha ay codbixinta ka dhici doonto ama codbixinta ka socoto saake kuwaas oo haddii ay dhacaan rabshado la geyn doono goobaha in codadka ay ka socdaan
waan gartay dad soomaaliya degan cumar sida adiguba ogtahay oo jinsiyadda waddankaas haysta tiradooda ma la garanayaa magaalooyinkay ugu badan yihiin xisbigaasi ayay codaynayaan inta loog yahay
ilaa 200 oo soomaali ah ama ka badanba ayaa la filayaa in codkooda dhiitaan saakay iyadoo inta badan in soomaalida dhalashada dalkan koonfur afrika haysta ay ku sugan yihiin magaalada johannesburg inkastoo 9 gobol ay joogaan haddana magaalada johannesburg oo ah xarunta ganacsiga ee afrika ayay soomaalida ugu badan sharciyada dalkan haysta ay joogaan halkaas ayayna ka codayn doonaan
xisbiga laga yaabaa inay u codayaan
xisbi xasanka talada dalka koonfur afrika haya ayay u codayn doonaan inta badan markii aanu wareysiin la yeesho waxay sheegeen in xisbiga talada ay dalka koonfur afrika u codayn doonaan maadaama uu yahay xisbiga kusoo dhaweeyey dalkana koonfur afrika
waan gartay dabcan waxaan ogeyn in soomaali kale ay ganacsi ku haystaan meelo kala duwan oo dalka ah kolley dadkaasi dad jinsiyad haysta uma eka waa dad degan waddanka arrinta ku saabsan amniga dadka aan u dhalan koonfur afrika ee ku sugan deegaanada ka fogfog magaalooyinka waaweyn arrintaasi ajendayaasha amaba dooda siyaasadeed in wax laga qabto mudan ma ku jirtay intii ay socotay u diyaargarowga amaba ololaha doorashadu
waxaa jiray qorshe qaran oo dowladda koonfur afrika dejisay bilihii ugu dambeeyey kaas oo lagu adkeynayo ammaanka guud ahaan in dadka ajnabiga ee ganacsiyada ku leh in dalkan koonfur afrika iyo kuwa u soo dalxiistaga dalkan koonfur afrika taasi oo waxa uu dhigayay in guud ahaan ammaankooda la ilaaliyo islamarkaana lala xisaabtamo cidii faldambiyeed kula kacda dadka ajnabiga ee ganacsiyada ku leh in tuulooyinka ama ka fogfog magaalooyinka kuwaas oo inta badan dhibaatooyin ay soo gaaraan marka ay dhacayaan weerar ajnabiyeedba
waan gartay ugu dambeyntii xisbigee la filaya inuu ku guuleysto doorashada maanta
xisbi xakimka talada ee dalka koonfur afrika ANC ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada maanta codbixinteeda ay ka bilaabatay dalka koonfur afrika
kaasi waxa uu ahaa cumar kiow oo saxafi ku nool dalka koonfur afrika oo iga warramayey doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada oo maanta ka bilaabanaya dalkaasi koonfur afrika
isla arrimaha doorashooyinka ayaan ku jirnaay madaxweynaha turkiga rajeb tayyib erdogan ayaa soo dhoweeyey go-aanka muranka badan dhaliyey ee uu guddiga doorashooyinka turkiga ku sheegay in dib loogu celinayo doorashada duqa magaalada istanbul dhammaadka bisha juun ee soo socota arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga talada hayo ee ak uu ku andacooday in la isdabamariyey codadkii doorashada uu ku guuleystay musharaxii ka socday mucaaradka ikram imaam olu haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ku celiska ah ee istanbul ayaan ka wareystay goor dhoweyd bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo ku nool magaalada istanbul
guddiga doorashada ee waddankan turkiga ayaa maalinkii isniintii ahayd ku dhawaaqay in dib loogu celinayo doorashadii ka dhacday magaalada istanbul ee loogu tartamayay maaragtay degmooyinka iyo guddoomiyaha guud ee magaalada istanbul arrintaasa waxaa la sheegayaa in ay sabab u tahay oo ay keentay kadib markii dacwooyin iyo dhaliilo aada u badan loo soo jeediyey oo ay inta badan soo jeedinayeen xisbigan talada haya ee ak barti taas oo ahayd in ay ka dhacday doorashadii ka qabsoontay 31-dii bishii maars magaalada istanbul in ay ka dhacday khaladaad tiro badan oo ay kamid ahayd sida ay sheegeen in dad dhintay kuwa xabsi ku jira iyo kuwa aan xaq u lahayn inay codeeyaan oo ka yar da-dii codeynta in maaragtay ay soo gashay doorashadii taasina ay ahayd sababka keenay in ay soo baxday inay guuleystay xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga marka arrintaas ayaa dacwadeedu socotay si maaragtay ku meelgaarana waxaa loogu sii wareejiyey maaragtay beledyadan inuu sii maamulo ninkii u sharaxnaa xisbiga jamhuuriga kaas oo intii ay dacwadu socotay magaaladan istanbul isagu maamulayay marka arrintaas ayaa sabab u ah ayaa la sheegayaa in lagu celiyo doorashadii
waa gartay marka xisbiga mucaaradka
arintan dabcan uma cuntamin. Marka maxaa tallaabo ah oo ay qaateen?
Xisbiga mucaaradka ah ayaa aad u dhaliilay tallaabadan ay qaateen guddiga sare ee doorashooyinku ay qaateen, taas oo ay ku tilmaameen in ay xadgudub ku tahay dimuqraadiyadda iyo maaragtay dadkii dhiibtay codadkooda maaragtay bishii lasoo dhaafay sanadkan. Marka taas ayay maaragtay aad ay saxaafadda ay maaragtay ula wadaagayeen xisbigan talada haya meelo kamida, xataa mudaaharaadyo iyo ayay ka sameeyeen oo waddankan Turkiga kamida, balse waxay iyaga laftoodu dhankooda islaamiyeen inay qeyb ka noqon doonaan doorashada, uuna musharax u noqon doono ninkii doorashadii hore la sheegay in uu guuleystay oo Akram Imaam Olu lagu magacaabo. Marka arinta maaragtay kurceliska ah ma aysan laakiin soo dhaweynin isaga iyo axsaabtii inta badan la ahaa xulufada la ahaa doorashadii hore.
Waa garta laakiin sidaasi si lamid ah warbaahinta gaar ahaan wargeysyada u janjeera dhinaca mucaaridka qaarkood ayaa ku tilmaamay afgembi. Marka shacabka Turkiga siday u arkaan arinta ku celinta doorashada Istanbul?
Maaragtay nurow waddankan Turkiga dadka shacabka ah ama ayaa maaragtay intooda badan maaragtay wixii gudaha ka dhaca maaragtay xisbi walba taageerayaal ayuu leeyahay. Taageerayaashiisuna waxa aragtida markaas xisbigaas isaga ii qabo inta taageerayaasha xisbigaas codadka siisaay waxay ku afkaar inta badan tahay maaragtay xisbigaas isaga marka ay taageeraan. Marka taageerayaasha xisaabta mucaaradka welima gaar ahaan xisbiga ugu weyn xisbiyada mucaaradka ee lagu magacaabo xisbiga jamhuuriga ayaa maaragtay dadka taageersan ay u arkaan arrintani inaysan sax ahayn, maaragtay dowladduna ay iyadu hadda wax khaldayso, iyaguna ay doorashadii ku guuleysteen lana iska indhatirayo maaragtay go-aankii ay shacabku gaareen. Laakiin dhanka kale maaragtay dadka shacabka ee taageersan xisbigan talada haya ayaa u arka iyaguna dhankooda in ay tahay go-aan loo baahnaa waqtigiisiina kusoo aaday, haddana ay tahay maaragtay doorashadani mid lagu sixi doono khaladaadkii hore u dhacay ee doorashooyinkii hore soo galay, tallaabadii lagu sixi lahaa ugu munaasabsanayd in ay waqtigeedii tahay ayay iyaguna aaminsan yihiin dhankooda kale.
Qolooyinkan talada haya AK maaragtay hogaamiye madaxweyne Erdogan, khaladaadka ay tirsanayeen maxay ku sheegeen oo ay kaga cabanayeen doorashadii dhacday bishii Maarso?
Nurow, doorashadii bishii Maarso 31-deedii dhacday ayaa labada musharax ee u kala sharaxnaa xisbiga AK Party ninka lagu magacaabay Macali Yildirim oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore waddankan Turkiga, kadibna ahaa afhayeenkii baarlamaanka, iyo ninka lagu magacaabo Akram Imaam Oolu oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda ayaa maaragtay uu tartan kulul u dhexeeyey guusha marka ama dhibcaha ay kusoo gabagabowday tirintii codadku ayaa ahayd mid aad isugu dhow, taas oo inta badan xataa shakiga qeyb ka ahayd. Waxaa la sheegay ama markii ugu horreysay natiijada waxaa u dhexeeyey maaragtay wax un dhowr iyo 20,000 ah. Dacwada ay soo gudbiyeen xisbigan iyo waxyaabay iskanayeen ayaa waxay ahayd in ay heleen xogo lagu kalsoon yahay oo sheegaya in la siiyey codad uusan xaq u lahayn ninka uu sharaxnaa ama u tartamaya xisbigan jamhuuriga ah in la siiyey codad badan oo uusan xaq u lahayn. Waxay sheegeen in ilaa 10,000 oo qof oo dhimatay codadkoodii in loo codeeyey oo loona xisaabiyey ninkan mucaaradka u sharaxnaa, iyo dad kale oo kumanaan ah oo xabsiyada ku jira oo ay kamid yihiin dadkii loo haystay afgembigii fashilmay ee 2016 ka dhacay waddankan Turkiga, sidoo kale dad da'yar oo aan gaarin xilligii ay codayn lahaayeen ayay sheegeen in ay doorashadan inay qeyb ka qaateen inay caddaatay. Marka arintaas ayaa ah waxa ay ugu muhiimsan ay iskan hayeen xisbigan talada haya. Arintaasna waxaad moodaa kadib in ay soo baxday dhaliilaha ay sheegayeen qeybo kamid ah kadib markii dib loogu celiyey tirinta sanaadiiqda ama sanduuqiyada codadka lagu dhiibtay iyo degmooyinka qeybo kamid a tiradii markii dib loogu noqday ayaa waxaa soo caddaatay oo ay sheegeen guddiga doorashooyinku in maaragtay ay kasoo baxeen khaladaad dhanka tirinta ahaa.
Kaasina waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul. Goor dhaweed ayuu khadka telefoonka igugu warramay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay joojinayso in jaamacado cusub dalkaasi laga furo. Wasiirka waxbarashada ayaa shalay Nairobi ka sheegay tirada jaamacadaha Kenya ka howlgalaya inay iminka badan yihiin, islamarkaasna aanay sii jiri karin arrintaasi, isagoo ugu baaqay hay-adaha waxbarashada inay isku darsamaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi kasoo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
isagoo hadal ka jeedinayay kulan looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada jaamacadaha dalka Kenya oo ka dhacay magaalada Nairobi, waxa uu wasiirka waxbarashada ee Kenya George Magoha wuxuu sheegay in gabi ahaanba la joojiyey furitaanka jaamacado cusub oo laga hirgeliyo gudaha dalka Kenya, isagoo sheegay in tiradii hore ee jaamacadaha horey u howlgalayay ay dalka ku filan tahay. Professor Magoha, wasiirka waxbarashada Kenya, ayaa sidoo kale sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay soo gaarayeen fariimaha looga codsanayo furitaanka jaamacada cusub, isagoo taas beddelkeeda sheegay inuuba hadda aad uga walaacsan yahay sii jiritaanka qaar ka mid ah jaamacadihii horey u howlgalayay. Sam Kamau waa macalin wax ka dhiga jaamacadda Aga Khan ee magaalada Nairobi. Waxa uu sheegayaa inuu taageersan yahay hadalka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada Kenya ee ah in la joojiyey in jaamacado cusub laga hirgeliyo gudaha dalka Kenya.
I definitely support Professor Magoha's directive that we should not
waxaan runtii taageerayaa hadalka wasiirka Moha ee ah in la joojiyo in la diiwaan geliyo jaamacado cusub. Tusaalaha ugu fudud, haddii aad fiiriso xaaladda hadda, jaamacado badan waxa ay aad ula daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale, mana haystaan awood dhaqaale oo ay isku dabaraan. Waa middaas sababta keentay in jaamacadaha danta guud ay ku tiirsanaadaan dowladda, iyagoona weli ka cabanaya in dhaqaalihii ay u baahnaayeen aysan ka helin dowladda. Haddii aad fiiriso jaamacadaha gaarka loo leeyahay, intooda badan waxa ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah, waayo kuma tirsanaan kartid oo kaliya lacagta ardayda laga qaado, waa inaad siyaabooyin kale aad u fiirisaa. Jorom Awino waxa uu ka mid yahay waalidiinta dalka Kenya. Waxa uu isaguna ka soo horjeedaa go'aanka ay dowladdu ku joojinayso in la hirgeliyo jaamacado cusub. Ma taageersani hadalka wasiirka, waayo magaalada Nairobi waa magaalo weyn, waa magaalo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan, mana dhihi karo dhammaanteen waynu simannahay. Qaar ka mid ah dadkani waxa ay helaan dhaqaalo kooban, halka qaar kalena ay helaan dhaqaalo wanaagsan. Marka jaamacaduhuna waa un sidaas oo kale, waxaa jira kuwo raqiisa iyo kuwo aysan suurtagal ahayn in caruurta la geeyo sababtoo ah qiimaha wax lagu barayo oo aad qaali u ah. Dowladda Kenya ayaa bilihii la soo dhaafay waday qorshayaal kala duwan oo ay ku adkeynayso sharciyada kala duwan ee dalka, oo uu ka mid yahay sharciga waxbarashada ee dalka, kaasoo aad loo adkeeyey. Khadar Maxamuud Xareed, Nairobi.
Aad iyo aad umaadsanyahay Khadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkad ka dhegeysanayseena waa v o a Washington. Ramadaan wanaagsan mar kale. Qofkii ay seegaan wararkaas iyo warbixinadaas idaacadayada waxa uu dib uga daalacan karaa isagoo booqda boggeyga internetka ee v o a somali.com. haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan u gudbaynaa Nuur baa stuudiyaha igu weheliya. Nuurow, dee habeenkii xalay ahayd wacdaraa dhacay.
Aad iyo aad sandheero, weliba wacdaro aanan la filaynina dhacay xalay. Kooxdii Barcelona oo toddobaadkii hore Liverpool 3 gool iyo eber garka usoo gelisay oo dad badan ay isdhahayeen 3 kale ayay ku dari doontaa ayaa xalay jilbaha loo laabay. طبعا ضد بدن ما فيلين ان ليفربول اي سو لابان دونتو او اي اسكسو ما دونتو جولشي لوغا سو بديي مغالده برشلونه اي دلك اسبين مركا معجزه دحده ايا هيد حالي ان برشلونه لغا بديي او سدخ د جول اي كو سو دلسو غورغودا لغا دبغي او جول كلن لوغ سي دري او افر جول اي ايبر لوغا بديي مركا ليفربول ايا اسو بخداي فاينال كوب كا تشامبيونز ليغا اي كوخها qaarada Yurub aan waxana xusid mudnayd waliba maxamedo in Liverpool ay ka maqnaayeen laba laacib oo ay kooxdu ku duusho oo kala ah Mohamed Salah oo dhaawac madaxa ka qabay oo ciyaartii maaragtay horyaalka Ingiriiska ee dhamaadka todobaadkii hore ku dhaawacmay iyo Firmino oo ah laacib u dhashay Brazil oo kamid ah ciyaartoyda uu ku tashto macallin Jurgen Klopp macallinka Liverpool marka labaduba lama tabin oo laba nin oo lagu kala bedelay booskooda waxay kala qaybsadeen goolasha afarta ah oo min laba gool ay kala dhaliyeen en Divock Origi oo u dhashay dalkaasi Belgiumka iyo Georgino Wijnaldum oo u dhashay dalka Holland ayaa labada gool kala dhaliyay marka garoonkii Liverpool ee xalay ayaa wuxuu ahaa garoon xamaasadiisa iyo maaragtay xiisaha ciyaarta ay aad u kacsanayd waxaan la dhihi karaa waxa ciyaartooda Liverpool riixay oo aad niid ugu dhisayay kumanaanka kun ee taageerayaasha Liverpool oo fanaanadii gudubnayd iyo
sawada xidho garab
iyo imaamada gudubnayd
waa gartay waxa isweydiin leh dabcan todobaadkan oo dhan markii ciyaartii kowaad ay dhacday Barcelona lagu kulmay Barcelona ay saddex eber kaga soo reysay Liverpool dadka dhan waxay lahaayeen Barcelona waxa lugta la gashay
finalkii
ha lugta midigki markaa in yar baa wax dhayna lugta kalena ku soo duwato
ha inta badan sababta taas keenaysa ayaa ah in Barcelona aanu wada naqaan oo ah koox istaqaana oo ugu ciyaaro laacibki ugu wanaagsanaa dunida Lionel Messi oo weeraryahanadooda ay yihiin weeraryahan aan la celi karin ciyaar wanaagsan ciyaaray dhamaan tartanada ay soo ciyaaray marka laga reebo xalay goolal badan ayay ku soo badiyeen tartankan kooxaha waaweyn ay soo reebeen aan waxaan ugu dambeeyay muddo hadda laga joogo 6 sanadood ama 5 sanadood koobkan inay finalka gaaraan oo ay qaadaan marka aad iyo aad ayaa loogu saadaalinay Barcelona waxa sidoo kale ka sii nixisa sagareyaasha Liverpool laacibintoodii oo ka maqnaa
maxamed Salah dhaawac iyo
kamerada lagu qabanay isaga iyo xaaskiisa oo fadhiyay tribuunka ama qaybta kuraasta ay ka daawadaan taageerayaasha marka dabcan lama filayn in ay wadarahaasi dhigan Liverpool waxayna noqotay markii ugu horeysay taariikhda oo maaragtay koox ay ka soo laabato goolal ka badan 3 gool ciyaar semi-final ah ee tartanka Europe Liverpool waa markii labaad oo xiriir ah oo hadda iimaaneysa finalka tartankan sanadkii hore Real Madrid ayaa ka qaaday waqtii Mohamed Salah uu dhaawacmay marka hadda nasiib wanaag Salah maadaama uu ciyaartii ka maqnaa aan xalay asiga iyo Firmino ciyaarta kala finalka koowaad bisha Juun ka dhici doonta magaalada Madrid ee Spain ayaa lagu wadaa inay ciyaaraan waxa kale la dhihi karaa Liverpool waxay ahayd markeedii 9aad oo ay finalka tartanka intimaado waxa ka badan oo kaliya aan Real Madrid oo 16 jeer finalka timid AC Milan oo 17 jeer timid iyo Bayern Munich oo 17 jeer timid
waan gartay waxa sheegtay in Liverpool ay u soo gudubtay ciyaarta kama dambeysta waa ay kooxaha kale ee iyaguna la sugayo inuu kasoo baxo inay kasoo baxdo kooxda finalka la ciyaaro doonta Liverpool
waxaan sugeynaa mid ka mid ah kooxaha Ajax Amsterdam oo ka dhisan magaalada Amsterdam ee caasimadda Holland iyo kooxda Tottenham oo ka dhisan magaalada London lugti hore waxa lagu ciyaaray London Tottenham gurigeeda lagu soo garaacay caawana waxay tagi doontaa Holland marka su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah mar hadii gurigeedii lagu soo badiyay ma ku badin doontaa gurigii maaragtay kooxda Ajax Soomaalida waxa ku maamada mukulaal gurigeeday miciil wax ku leedahay
mininkeedu joogto miciil li wax leedahay
aadi aad
inkastoo sanadkan Champions League dadu fiirsatid uu ku sifoobay in koox lagaga badiyay gurigeeda intay guri kala tagto inay dhagax ka soo garaacdo kooxdii
waa dhacday oo Manchester United ay sameysay bisha la soo dhaafay gurigeeda wax laba eber wax ku la garaacday kooxdii PSG dalka Faransiiska Manchester waxay tagtay guriga PSG waxaa looga soo badiyay 3 gool marka waa wax dhici kara
mar Ajax iyo
Real Madrid kala aad iyo aad marka tartankan waxaa lagu tilmaamaa tartanka ugu wanaagsan dunida ciyaartoydii adduunka oo dhan ku wada kulanta. Marka wax kasta ka filan, koox soo gaartay semifinalkana ma ahan koox yar. Marka waxaa dhici karta Tottenham in ay badiso, waxaa kaloo dhici karta in Ajax ay badiso. Marka la arki doono ciyaartaasi xiisaha leh ee caawa, laakiin anigu waxay ila tahay in Ajax oo ah dhalinyaro yaryar in ay soo badin doonaan oo finalka gaari karaan.
Finalkana marka ay Liverpool ciyaaro doonaan, hadii ilaahay
raado. Hadii ilaahay raado. Waxaa kaloo jira habeen dambe ciyaaro kale oo dhici doona oo ka tirsan koobkii Europa League. Kooxaha waa Khamiista ee Chelsea iyo Eintracht Frankfurt ayaa sarki doona. Valencia iyo Arsenalna waa ay wada kulmi doonaan. Arsenal 3-0 ayay ku badisay lugtii hore. Maaragtay ciyaartii kale ee Chelsea iyo kooxdan kale ee Frankfurt waxay ku soo dhamaatay gool iyo gool.
Waan gartay aad baad umaadsan tahay. Intaasaan ku joojinaynaa ciyaarihii, haatana dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan aan jilleco. Waa mid ka mid ah qasiidooyinka ay qaado fanaanada Allaw naxariiste Halima Khaliif Magol.
qasiidadaasi nabcmaanka ah oo ay ku luuqayso Xaliima Khaliif Cumar Magool, Allahu naxariista, ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacaddan waxaa isku soo duway Bashiir Abikar. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.